Alrighty. Jeg heter Chelsea Re. Det er nok noen ukjente fjes her. Det er fantastisk. Jeg er gift med pastoren her i kirken. Jeg jobber her også, men akkurat nå er jeg ute i morspermisjon, som jeg nyter. Det koser meg veldig. Ja, mamma til tre små. Og nå har jeg bodd her i Norge i litt over 7 år. Jeg er fra Kanada. Og meg og min mann, vi møtes på en bibelskole i Australia. Tusen takk. Og ja, den bibelskolen, først var det sånn 5 måneders greie, der man hadde 3 måneder med undervisning. Og så var det 2 måneder på outreach. Da var jeg i Uganda. Og så, etter det, valgte jeg å ta en til bibelskole. Og der var det noe som heter SBS, og det er School of Biblical Studies. Og der leser man gjennom Bibel masse, altså 5 ganger på 1 år. Det er så intenst. Men det er veldig kjekt. Men før den skolen, så synes jeg at Bibelen var kjempekjedelig. Jeg skjønte ingenting. Jeg trodde at... altså, jeg har vokst opp i en kristent hjem. Gått i kirken hver dag. Eller ikke hver dag, hver søndag. Og litt ekstremt. hver søndag. Og så... før jeg kom på den skolen, jeg trodde at Saul... i det gamle testamentet var... jeg visste ikke at det var 2 forskjellige. At han i det nye testamentet som ble til Paul, jeg trodde de var bare samme. Det bare viser at... ja, jeg kunne veldig, veldig, veldig lite om Bibelen. Og hvis du sitter der og vet... er det sånn, hvem er Saul? Det går helt fint. Vi skal lære sammen. jeg kunne... veldig lite, og jeg synes det var så kjedelig, og hver gang jeg skulle lese Bibelen, så bare gikk jeg til denne med den esel som snakket, for jeg tenkte det er en esel som snakker, og det var gøy. Husker det fra barndommen mitt, at det var den jeg leste mye, som er veldig rart. Anyways, ja, ja. Men jeg gikk på denne bibelskolen her, og det var når jeg leste 3. Mosebok, hele livet mitt ble forandret. Jeg har snakket litt om dette før i kirken, men det var lenge siden, og jeg skal få lov til å snakke om det i dag. Men før jeg går inn i akkurat hvordan og hvorfor 3. Mosebok endret livet mitt, så må vi nok forstå litt hva som skjedde før. Og dette er bare jeg... hvis du kjenner meg, så elsker jeg å snakke om det gamle testamentet. Jeg synes Guds hjerte er bare helt fantastisk å se. Og det er en av mine... jeg blir så giret når jeg snakker om det. Men ja, da må vi begynne da, i 1. Mosebok. Der har du Gud. Han møtte Abraham. Og så sier han til Abraham at dere skal være mitt folk, og dere skal være en velsignelse til hele verden. Og dette her, han snakket til, det er Israels folket, jøde, og han sier at dere skal være mitt folk. Jeg vil velsigne deg, gjøre navnet ditt stort, og du skal bli til velsignelse. Det er viktig å huske. Du skal bli til velsignelse. Disse folkene, jødene, de skulle velsigne resten av verden. Og så det er det som skjer i 1. Mosebok. Og så begynner Abrahams familie å bli litt større, og så kommer de inn i Egypt, og der er de slaver. Og der er de i 400 år, før Gud leder hele folket ut av Egypt med mirakel etter mirakel. Nå er vi i 2. Mosebok. Og der leder han disse folkene som han har valgt ut av slaveri. De har vært der i 400 år. Det eneste de kunne, det eneste de... Altså, de var født der, de som levde da. Mirakel etter mirakel gjorde at disse folkene, et helt folkeslag, kom ut av Egypt. Og da var de på vei til det lovete land. Og det er der vi kommer til 3. Mosebok. Nå må vi sette oss inn i hvem disse folkene er. De er født i Egypt. Det eneste de kan. De tilber de gudene som de tilbar der. Måten de levde på, alt var egyptisk. Er det et ord? Egyptisk, ja. Det var fra Egypt, sant? Den identiteten de hadde som Guds folk, det var ikke, altså de kunne ikke noe om den, sant? Og så var de på vei inn til Kanaan. Og her har vi 3. Mosebok rett i midten. Og Gud sier at, ok, jeg vil at dere har kommet ut, dere skal inn i det lovete land, men jeg vil at når dere skal dit, så skal dere vise hvem jeg er. Jeg skal gi dere en identitet som reflekterer meg, og dere skal være til en velsignelse til resten av verden. Så her har vi en bok med masse regler. Det er en bok som viser Guds folk hvordan å tilbe. Det er en bok som viser Guds folk hvordan de skal leve. Det er masse rart i den boken. Og når jeg sier at denne boken forandret livet mitt, det gjorde det, men det er ikke at jeg sitter og koser meg mens jeg leser den boken. Altså, det er en lang bok, og det er litt sånn, det er en hel kapittel om litt sånn, nei, du skal ikke ha sex med den, og ikke den, og den, og den, og det er, altså det er så mye rart i den boken, og hvis du gjør dette, så er ikke du rein, og hvis du gjør dette, så, og hvis du føder et barn, da må du ut av leiren, og det er masse. Og vi skal ikke gå inn i alle detaljene, men grunnen til at Gud gir dem denne boken, er fordi at de har ikke peiling hvordan de skal leve. De har ikke peiling hvordan å være Guds folk. Så han begynner med å vise dem hvordan å tilbe. Han viser dem hvordan de skal se annerledes ut fra resten av verden. Altså hvis de skulle være et folk som skulle reflektere han, da måtte de se annerledes ut. Han sier dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er hellig. Du er kalt til å se annerledes ut fra resten av verden. Du skal tilbe meg på en måte som reflekterer meg. Og dere skal leve et hellig liv og reflektere meg. Så det er på en måte hjertet bak alle disse rare lover. Mange av de lovene var der for å beskytte dem mot sykdom. Altså, de hadde ikke medisin på det tidspunktet. Hvis noen ble syk, så måtte de ut til leiren. Det er litt som vi opplevde i koronatiden. Hvis du var syk, da måtte du inn i isolasjon. Altså, fordi jeg tror ofte vi leser den boken og ser og stiller spørsmål. Hvorfor ble de ekskludert? Hvorfor måtte en kvinne som hadde mensen, hvorfor måtte hun ut til leiren? Men det var fordi at der de kom fra, og der de skulle gå, de hadde tempel prostituerte som tilbar Gud med sex mens de var inne i tempelet. Det var helt sykt måten de tilbar Gud. Og de brente, de offret nyfødte babyer. De var helt... Så når vi ser disse reglene med babyer, med fødsel, med kvinner, så er ikke det at Gud er imot det, men det er fordi at han vil beskytte hans barn og babyer og kvinner. Og, ja. Det var et lite sidespor, men det er mange som sliter med denne boken på grunn av at det er så mye rart. Men Guds hjerte bak det er bare fantastisk. når du kommer inn i hvorfor det er det. Men det ikke det jeg skal snakke om. Kapitel 16. Det var den som endret alt for meg. Det er forsoningsdagen. Og det er et kapittel der Gud, det var en dag i hele året der det høyeste prest, han skulle inn i det aller helligste og forsone for alle syndene til Israels folket. Det var en stor dag, det var en trist dag, fordi alt handlet om synd. De tok opp alt synd. Det var ikke liksom god stemning på den dagen. Men på den dagen, de begynte når solen stod opp. Den høyeste presten, han vasket seg, badet, og så tok på seg hellige klær. De var spesifikke klær som han måtte ha på seg den dagen. Og så tok han en ung okse til syndeoffer, og en til en brenneoffer. Og dette var for å forsone for hans synd og familien hans. Nå kom jeg inn masse detaljer, men jeg har et poeng. Og så kom det to geiter. En skulle, de måtte være perfekte. Alle ofre måtte være helt perfekt, uten feil. Alle disse dyrene. Så kom det to geiter, og den ene, den var til Gud, og den andre skulle bære alle syndene til Israels folket og bære det ut i ørken. Og så, etter han hadde offret, gjort disse offrene og valgt disse geitene, så skulle han inn i det aller helligste. Først kan jeg få det der bildet av tempelet opp her. Jeg tror det skal komme. Ja, se her, ja. Så her var det, her var tempelet. Så det var en plass du hadde offret og sånt. Og så inni der, bak denne, den saken, den, så curtain. Hva heter det? Gardin. Det er et ord jeg kan. Hæ? Forheng. Takk. Den er number three, number four. Ok. Bak den er den aller helligste. Og han skulle, og det var der Gud bodde, eller hans nerve var. Ingen kunne gå der inne. Men på denne dagen her var det eneste gang i hele året at den høyeste press skulle inn i der og forsone for alle syndene til Israels folket. Og hvis han gjorde noe feil i denne prosessen med å vaske seg, ta på de riktige klærne, offre de riktige dyrene. Hvis han gjorde noe feil, da, når han kom inn i Guds nerve, da hadde han døde. Da døde han. Hvis han gjorde noe feil. Så da tok de en sånn tau rundt ankelen hans. Bare for, altså hvis ikke dette gikk bra, så kunne de ta han ut uten at noen måtte inn og hente han, og det hadde ikke gått bra for han heller. Men, ok. Så da, nå skulle han inn i det aller helligste. Han skulle ta fram en sånn røykelse, nei, ja, røykelse på ilden for å dekke til sånn at ansiktet til Gud, at det var noe imellom for å beskytte han. Og så tok han blodet fra offret, og så tok han rundt 7 ganger. Og 7 er et tall som representerer hellighet. Og hvis han kom ut, da hadde han gjort det riktig. Da hadde han forsonet for alle syndene til Israel fra det året. Og da etter det var det å sende den ene geiten ut i ørken med alle syndene. Tenk på denne prosessen. Det er en ganske heftig prosess. Bare for å komme foran Guds nerve en gang i året. Og han var ikke inne der lenge, tror jeg. Fordi, altså ellers hadde de dratt han ut. Men han var inne i Guds nerve en gång i året. Och hvis han gjorde en ting fel, så dödade han. Han måste vara perfekt. Jag har lyst att vi ska tänka på den brännande busk i det är en historia i andra Mosebok där Moses han blir mött av Gud i en busk som brann, alltså det var en brännande busk som Gud snackade till Moses och det var hans nerve och det står att han måste se väck för det att se på Gud det var för mycket. Han klarte ikke å se på Gud fordi hans nerver var så sterk. Og så der han stod, der var det hellig. Og så har jeg lyst til at vi skal lese i, så vi ser, i Jesaja. Kapitel 6, 1-5. Her har Jesaja, han møter Gud her. I det året da kong Usia døde, så jeg Herren sitte på en høy og opphøyd trone, og kanten på kappen hans fylte tempelet. Serafer stod over for ham. Hver av dem hadde seks vinger. Med to dekket de ansiktet. Med to dekket de føttene, og med to fløy de. De ropte til hverandre, «Hellig, hellig, hellig er Herren!» Hele jorden er full av hans herlighet. Røsten som ropte fikk boltene i dørterskelene til å riste, og huset ble fylt av røyk. Da sa jeg, og dette er Jesaja, «Ved meg!» Det er ute med meg. For jeg er en mann med urene lepper. Og jeg bor i et folk med urene lepper. Og mine øyne har sett kongen, Herren over herskerne. Han møter, Jesaja har et møte med Gud. Men Gud, han er dekket til fordi det var for mye. Men selv om han er dekket til, så står Jesaja der og sier han er bare helt altså blown away. Han har ikke ord. Og så ser han på Gud, ser han på hans hellighet og så sier han jeg er så urein. Altså jeg er ingenting i forhold til deg. Og så etter dette så sier han jeg vil gjøre alt for deg. Altså send. Her er jeg. Send meg. Så her har du på en måte et bilde av Guds nerve i det gamle testamentet. Når han var der. Hvordan det var å komme inn i det aller helligste. Hvordan det var for Moses å møte han. Hvordan det var for Jesaja å møte han. Og alt presten måtte gjennom bare for å komme i Guds nerve og være i nærheten av Gud. Jeg sa i begynnelsen at jeg har vokst opp i en kristen familie. Ja, vi gikk i kirken hver dag. Hver dag igjen. Oi, oi, oi. Jeg har vært oppe siden 4:15 i dag, så det er... Jeg vokste opp i en kristen familie. Mamma og pappa var glad i Jesus, og så var vi i kirken, og de sa til meg at Gud elsket meg, og han ville det beste for meg. Hørte alle bibelhistoriene som man hører i barnekirken med Noahs ark og Jona og fisken og alt som har med dyr å gjøre. Og så når jeg var 11 år, då fick pappa kräft. Och så hade han 6 månader för han skulle dö och så levde han bara 3. Och för mig som 11-åring så skönte jag ingenting. Det har gått många år, men jag fortsatt tufft. Men den här guden som pappa fortalte mig om, det gav inte mening. Jag skönte inte hur den här guden som älskat mig, som ville det bästa för mig, och det var pappa som älskat Gud. Jag husker när han var sjuk, så sa han alltid till mig att Jesus, han satt där på sidan, där på sängen hans och var med han. Men jag skönte ingenting. Jag husker väldigt lite från barndomen mitt. Varför för pappa döda. Och det var jag var ganska färdig med Gud på det tidspunktet. Som familj så blev vi bara upptatt med ting. Jag var väldigt aktiv, spelade massa forskjellige idrett, var alltid på, spelade allt för mig. Och vi blev bara upptatt för det var för mig att tackla för alla samman. Vi gick i kyrkan fortsatt, men Gud och vem Gud var jag ganska färdig med. Men jag hade lust fortsatt att komma in i himmel. För jag visste att Gud var där. Det var aldrig något jag slet med egentligen. Alltså det gav inte mening utan Gud. Men vem han var, det stämde inte med den han jag hade blivit förtalt om. Och så ja, så blev vi upptatt. Oh, kan jag få en sån så att du kan slippa att höra på hela tiden? Varför får du ut? men ja. Och då jag var ganska num efter detta. Thank you. All right. Alltså jag grein inte på, jag tror inte jag grein på 7 år efter detta. Hade, alltså ingenting var så vondt, ingenting, jag var ganska lost. Så började jag att festa väldigt mer på videregående och egentligen när jag var 15 år, då började det. Och så, men jag var i kyrkan varje söndag. Och så var jag till och med i lovsangsteamet. Jag kunde gå på fest på lördagskväll, dricka mig full och så sätta på väckarklockan där när vi alla la oss där vi var. Och så sa de liksom, varför ska du upp klockan 7? Och nej, jag måste leda lovsang i kyrkan imorgon. Och så sa de, hä? Är du kristen eller vad? Vad är detta? Och så sa jag, ja, men det går fint. Jesus ska tillge mig imorgon. Och det var den. Jag levde det livet i några år. Ganska dubbelt liv. Och så reste jag på denna bibelskolan. Och det är ett mirakel att jag ändå upp där. Men så läste jag om denna dagen här. Allt som måste till bara för att vara i Guds närvaro. Hur helig han var. Det var sån, Jeg skal ikke sammenligne meg med Jesaja, men det var som at jeg fikk møte Gud og så på meg selv og hvor jeg ikke var heldig i det hele tatt. Hvor liten jeg var. Hvor mye jeg... Altså, jeg fortjente ikke å være i nærheten av Gud. Men den måten jeg levde på. Måten jeg representerte hans navn var helt forferdelig. Men han møtte meg så sterkt når jeg leste denne her prosessen. Jeg grein i 24 timer i strekk. Og så ble jeg mynt på det når Jesus dør. Den forhenget, gardinen vår, den river i to. Og da er Guds nerver blant oss. Og vi kan være der. Vi kan være foran han. Vi kan tilbe han. Fordi at Jesu blod dekker oss. Vi trenger ikke gå gjennom alle denne greien. Og så kan vi være med han. Og etter den dagen så levde jeg nok et ganske annerledes liv. Jeg er ikke perfekt i det hele tatt. Langt ifra. Men livet mitt ser annerledes ut. Og det er noe jeg har lyst til å stille oss det spørsmålet. Ser vi annerledes ut enn resten av verden? Når folk ser på livet vårt, stiller de spørsmål. Hvorfor er de annerledes? Reflekterer livene våre Gud? Når vi kommer i kirken, når vi skal tilbe han, tenker vi på at vi er foran en hellig Gud? Jeg tenker ofte at vi er bare oppe i en annen... Altså, livet... Vi kommer her, vi blir så vant til å være her. Og jeg tror de i det gamle testamentet hadde et helt annen forståelse av Guds nerve enn vi har. Fordi vi kan bare være i det hvor tid vi vil. Av og til er jeg litt sjalu over de i det gamle testamentet, fordi de hadde en helt annen forståelse av Gud, som jeg tror er veldig vanskelig for oss å komme til. Og jeg er så takknemlig at vi er på andre siden også. At vi får lov til å være i hans nerve. At vi får lov til å tilbe han. Så det er på en måte to ting som vi kan tenke på her. Tenke med, om det med tilbedelse. Hvordan tenker vi om Gud? Hvem er han? Er han hellig? Han er hellig samtidig som han er rettferdig, som han er kjærlighet, som han er vår beste venn. Altså, han er så mye. Men det at han er hellig, tenker vi på det? Altså, den sangen vi sang rett før, jeg klarer ikke å synge den uten å grine, og det er nok litt av, fordi dette er mitt vitnesbyrd. Og dette er det som forandret livet mitt. Men så også kan vi tenke på alle disse reglene, alle disse tingene som Gud sa til Israelsfolket, fordi han ville at de skulle reflektere han. Og da kan vi stille oss det spørsmålet. Reflekterer vi han? Det vi alltid har vært kalt til å leve annerledes. Det er ikke noe annerledes enn det gamle testamentet. Ja, vi trenger ikke å offre dyr og alle de tingene. Men vi trenger å komme til Gud og spørre om tilgivelse. Omvende oss. Och så synd är fortsatt där och vi må löpa väck från synd. Gud är härlig och han förtjänar hela livet vårt. Och han bor in i oss. Det är ganska sjukt när du tänker på. De kunde inte vara i närheten av han. Och nu får vi leva varje dag med han. På grund av hans blod på korset. Det är mitt vittnesbud. Min favoritbok. Ja. Jag ska bara be. Jesus, jag tackar dig för det du gjorde på korset. Att vi inte må leva i den tiden för. Men att vi får lov till att vara med dig. Jag ber om att ditt nerve inte är bara något vi tar för gitt. Att vi får lov till att tillbe dig. Att vi slipper att tänka på alla dessa tingarna. För att förbereda oss. Vi kan bara komma. För vi har däcket med ditt blod. Men så ber jag att du visar oss hur vi ska leva livet våra. Inte att det kommer utifrån hjärnorna och att vi bara känner att vi må göra det riktigt. Men att det kommer ut från det att du bor i oss. Att det är ditt heliga ande som lever genom oss. Låt oss bli ledet av din heliga ande. I vardag som går. I var ögonblicket att vi känner att du är med. Och vi ska glömma det i de vardagsliga tingena. Men att du leder oss både i stora ting, i små ting. Att vi kan tillbe dig när det känns att du är så stor. Men att vi känner också att du är stor, även om vi inte känner det. Och vi vet att du är stor. Och vi vet att du är härlig. Och att vi kan leva livet våra efter det. Jag ber om att du ger oss nåde och styrka. Att det inte känns som en byrde. Men att vi får leva i din styrka.